pe care am fixat-o noi în curgerea timpului, tocmai acest lucru proclamă și ne spune, vezi că treci prin timp. Nu privi viața ca și cum ai fi pentru totdeauna tânăr, pentru totdeauna sănătos, pentru totdeauna ai ce trebuie, pentru totdeauna familia sau toate vor fi așa. Nu va fi așa. Lucrurile trec. Suntem într-o lume în care trec. De-abia când lucrurile din tâi au trecut, abia atunci putem să spunem că am intrat într-o lume a veșniciei, cum o numim, a lucrurilor stabile în Dumnezeu. Așadar, lucrul pe care astăzi îl vom marca și vreau să spun care e taina din spatele predicilor pe care le prezint înaintea sufletului meu prima dată și după aceea înaintea audienței noastre iubite și înaintea voastră a tuturor. Taina este următoarea. Mergând pe drum așa sau la volan sau acasă sau în timpul ăsta, deodată un anume gând pune stăpânire pe mintea mea, o expresie, mă întreabă mult spre de unde ai luat titlurile astea, cum este titlul de astăzi, spre exemplu, este titlul de astăzi, este un demon în exil. Eu nu am citit treaba asta nicăieri, dar deodată mergeam pe drum și mi-a venit în minte expresia asta. Un demon în exil? În exil, ce e asta? Un demon exilat. Și de acolo am început să înțeleg. Și astăzi vin înaintea voastră cu lucrul acesta, nu pe baza unei alegeri personale sau preferențiale, ci pe baza că am credința că Dumnezeu a ales cuvântul ăsta pentru astăzi și pentru aici. Pe baza acestei credințe. Când m-am gândit mai bine la expresia aceasta, mi-am dat seama că de fapt despre ea vorbise Domnul Hristos. El vorbise despre un demon exilat. Cu ce se ocupă un demon în exil? Demon diavol înseamnă, sau drac, cum spunem noi pe românește, sau diavol. No, e simplu, geniul răului. Aici în Matei, la capitolul 12, Evanghelia ne spune cuvintele acestea care ar trebui să ne dea de gândit nou, având în vedere faptul că bunul Dumnezeu nu a pus aici ceva care nu are legătură cu viața noastră. Iar dacă El a găsit de bine să pună aici, înseamnă că e bine și noi să luăm seama. Unii oameni trăiesc ca și cum Satan ar fi murit, alții trăiesc ca și cum Dumnezeu ar fi murit. Nimic nu e adevărat deocamdată dintre acestea. Dumnezeu este viu în vecii vecilor, iar diavolul are sigur un drum însemnat care va duce în ceea ce scrie în Ezechiel capitolul 28 la cenușă, în final. Aici în capitolul 12 din Matei spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Duhul necurat când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă sau deșert, sau pustiu este în alte traduceri, căutând odihnă și nu o găsește. În ce constă odihna unui diavol? Păi fie că e vorba de un diavol angelic, un înger căzut, fie că e vorba de un om care a devenit un diavol, Iisus avea unul din ăsta la masă și i-a spus, unul dintre voi este un drac. Omul acela nu avea un drac, devenise așa ceva. Și fie că e vorba de un demon din acesta sau e vorba de unul care a devenit așa ceva, odihna acestor entități este răul. În proverbe spune, ei nu au odihnă până când nu fac pe cineva să cadă, până nu fac pe cineva să sufere, până nu vorbesc de rău pe cineva, până nu produc un rău într-un fel sau altul, atunci li se odihnește sufletul. Asta e odihna demonului și odihna omului care a devenit un așa ceva. Și Mântuitorul spune că un duh din acesta, când ai dat afară din casă o persoană din asta, spre exemplu, omul ăla nu găsește, nu înseamnă că va găsi odihnă acum, gata, s-a terminat. Nu e adevărat. Când dintr-un om a fost scos un demon și l-a eliberat Domnul Hristos, a nu se confunda cu scoaterea unei măsele, pentru că nu e, sau unui dinte rău. Un diavol scos dintr-un om, sau un om devenit diavol scos dintr-o conjunctură, nu moare. Asta a spus Domnul Hristos. Noi plecăm de la o concluzie complet greșită. Nu știu dacă ne-am gândit vreodată că succesul cel mai mare sau lucrarea demonică cu cel mai înalt grad de eficiență nu este posedarea. Posedă pe unul și face spume la gură și nebunește cum apar pe diverse ecrane. Nu! nu este posedarea, lucrarea demonică de cea mai înaltă factură. Lucrarea demonică de cea mai înaltă factură este să te convingă pe tine că el nu există. Atunci te posedă. Ați ascultat povestea pe care ne-a spus-o Serafim de pe vremea când era el hoț. A intrat în casa unor oameni în județul Galați și oamenii au pierdut bacul și s-au întors acasă și eram împreună cu un alt coleg de hoții. Și n-au avut ce să mai facă în fracțiunea de secundă când au auzit că ăștia descuie ușa și ei știau că sunt plecați la bac. O bătrână vânduse în vecinătate, trebuia să-i dea 10% din pradă. O bătrână le-a spus, vezi că ăștia au bani și pleacă de acasă și colaborau în felul ăsta. Dar oamenii au pierdut bacul și s-au întors acasă. În clipa când s-au întors, Serafim și cu colegul lui de hoții au intrat pe la supat într-o fracțiune de secundă. Ce să faci altfel? Și bine că a fost spațiu, un pic de spațiu, patul a fost jos și Serafim era în formă, era în shape pe vremea aceea și acum este în shape el și că altfel ar fi fost groaznic. Dacă era cazul altui meseriaș, ăla n-avea loc acolo. Dar Serafim a avut și a intrat acolo la perfecție și cu ce credeți că s-a ocupat Serafim toată noaptea? Că oamenii au plecat iar a doua zi dimineața, au plecat la bac. Cu ce s-a ocupat Serafim toată noaptea, el și colegul lui, 12 ceasuri cât au trecut din noapte, s-a ocupat cu un singur lucru. Ziceți tare? Atâta clar. Nu, să nu strănute. Era clar că dacă strănuta. Preocuparea lor supremă nu a fost urinarea sau foamea sau setea. Doamne ferește, nici nu intră în discuție într-o conjunctură din asta de mare intensitate. Preocuparea lui Serafim și a prietenului a fost ca oamenii aceștia să rămână convinși că nu e nimeni în casă. În momentul în care oamenii ăștia suspectează că este cineva în casă, când tu îți dai seama de așa ceva, păi din clipa aia se schimbă totul. Succesul acestor tâlhari consta în faptul că va convinge pe oamenii ăștia că nu e nimeni în casă. Și așa a și fost, i-a convins. Oamenii s-au trezit dimineața, s-au îmbrăcat, au plecat la... plecau în vacanță oamenii în Florida. Și cei doi tâlhari au ieșit și au devastat absolut tot ce era în casă. Au spart cu topoare, cu tot, au dărâmat după banii. Dar asta s-a întâmplat datorită faptului că oamenii aceia au fost convinși că nu e nimeni în casă. Cea mai de succes lucrare a satanei în viața ființei noastre este să ne convingă că nu există, că nu e prezent acolo. Dacă ne-a convins de lucrul ăsta, atunci ne posedă, lucrează în liniște. Și aș vrea să urmărim puțin gândul acesta pe care îl spune Domnul Hristos. Ce face un demon din acesta când e scos dintr-un om? Te-a eliberat Dumnezeu de o patimă sau de un păcat sau de o greșeală a vieții, de o situație. Te-a eliberat Dumnezeu. Bă, tu nu trebuie să pui pălăria pe parte acum și să, vorba lui Păcală, mâna căpătâi să-ți pui nimeni grija să nu-ți poarte, iar tu grija nimănui. Nu. No. Zice, fii atent, spune Domnul Hristos. Omul, entitatea aceasta, demonul acesta, merge în deșert și nu găsește odihnă, pentru că odihna lui este distrugerea vieților, diverselor vieți și în speță a numelui lui Dumnezeu. Și atunci, iată ce plănuiește un demon în exil. Mă voi întoarce în casa de unde am ieșit. E singurul lucru care i-ar da liniște. Și patima de care ai scăpat sau situația groaznică de unde ai ieșit, de unde te-a scos Dumnezeu, este acolo, într-un loc pustiu, fără odihnă și plănuiește să se întoarcă. Și nu trebuie să doarmă cineva indiferent. Nu avem nevoie, pe noi nu ne interesează planurile satanei, pe noi ne interesează promisiunea lui Dumnezeu. Acolo este ancorată credința noastră. Dar Biblia spune, noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Asta înseamnă să fii inconștient, să nu ții seamă de lucruri. Noi nu suntem în necunoștință de planurile. Știm că lucrul acesta se poate întâmpla oricând, oriunde și că de fapt se cere un singur lucru ca acest lucru să nu se întâmple. Cum să mă apăr eu de un diavol? Na. Ce putere am eu? Nu intră în discuție așa ceva într-o confruntare între om și un demon. O astfel de confruntare, nu intră. Dar ce trebuie să fac eu? Mă voi întoarce în casa de unde am ieșit. La un moment dat, o invazie siriană a fost întâmpinată de Dumnezeu, ca răspuns al credinței poporului. Tot poporul a jubilat, victoria a fost nemaipomenită, dar a venit un mesaj care părea a fi un motiv de întristare, dar de fapt trebuie să fie un motiv de bucurie. Domnul i-a spus regelui, fii atent că la anul pe vremea asta Ben-Hadad e înapoi. Asta nu se împacă cu victoria. Nu. Nu se împacă nici cu înfrângerea dumnealui. Mă voi întoarce în casa de unde am ieșit. Și așa se face că o familie care a scăpat la un moment dat dintr-o mare nenorocire este vulnerabilă la un nou atac al diavolului. O biserică ce a experimentat anumite evenimente în trecerea ei prin istorie se poate aștepta la același lucru. Demonul care a fost scos e pregătit să revină. Cu asta se ocupă el în exilul lui când este acolo. Mă voi întoarce înapoi în biserica de unde am fost scos. Așa se face că am văzut după mulți ani o biserică eliberată de un duh de desfrâu care era acolo, eliberată, înflorind, rodind, incredibil, și după mulți ani am văzut această biserică recăzută în aceeași stare, în aceeași situație, mult mai groaznic acum. N-am crezut, omenește, e o carte pe care o publică un pastor american, zice, n-am crezut că am să trezi ziua să văd așa ceva, așa s-a întâmplat. Omul eliberat de drog, de un fel sau altul, ajunge într-o stare atât de înfloritoare și de frumoasă că nimeni n-ar cunoaște că a trecut pe acolo omul acela ca să-l revezi după un timp de într-o stare mult mai cumplită, fiindcă Biblia spune aici, după ce se întoarce în casa aceea, merge mai ia cu el alte duhuri mult mai rele, 7 duhuri mai rele decât el, deci există grade de răutate între aceste duhuri, mai rele decât el, se întorc în casa aceea și locuiesc acolo, nu vizitează, locuiesc acolo și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. N-am crezut să mai trăiesc ziua să văd omul ăsta recăzut sau familia aceasta sau biserica asta distrusă sau binele acesta pe care l-a făcut Dumnezeu în viața cuiva să-l văd ca și când n-am fost niciodată acolo. Vrea Dumnezeu așa ceva când El eliberează un om de ceva, îl eliberează temporar sau... Nu. Când i-a spus Duhului în Marcu capitolul 9, i-a spus Duhului aceluia care era în copilul acela care cădea și făcea spume, i-a spus, ieși și să nu mai intre aici. Asta este dorința lui Dumnezeu, în ce îl privește. Doresc eu moartea păcătosului, nici de cum. Da, dar păcătosul moare. El însă nu moare datorită dorinței lui Dumnezeu. Dacă e vorba de dorința lui Dumnezeu, el vrea ca niciunul să nu moară. El vrea ca toți să vină la pocăință. Nu vecinul doar sau elita. Nu, vrea ca toți să vină la pocăință. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Dar nu rămân lucrurile așa. Îl întâlnește pe tânărul ăla în templu și Iisus îi spune, te-ai făcut sănătos? Da, superb. Vezi să nu cumva să mai păcătuiești? Ca să nu ți se întâmple și mai rău. Adică vezi că demonul ăla este în deșert și vezi că plănuiește să vină înapoi. Va fi și mai rău. Ia bine seama la lucrul acesta. Aș vrea să urmărim practic care este adevărata problemă. Am fost aici la grupa noastră de școală de sabat, urmăresc biserica și viața bisericii, nu activ, ci pasiv, cum stați voi acum în scaun, spre exemplu, urmăresc și eu anumite predice, cărți, dezvoltarea lucrurilor, cum merg. Sunt pur și simplu exasperat de lipsa lui Dumnezeu din toate treburile acestea. Toate sunt la locul lor, tot felul de teorii, tot felul de... dar lipsește Dumnezeu. Chiar la masă aici, în sala de sport, am avut noi la studiu biblic și se discută ce este cu omul ăsta bogat, care a fost problema pentru care omul ăsta vrea să-și facă alte hambare, vrea să intre în stagiul 2, vorba fratelui Luca. Și oamenii au spus una sau alta, dar n-a spus niciunul care era adevărata problemă. Adevărata problemă este că din viața acestui cetățean bogat lipsește Dumnezeu. L-ați văzut pe ăsta să menționeze, Dumnezeu m-a ajutat să fac lucrul ăsta, sau menționează ăsta vreodată numele lui Dumnezeu? Aceasta era adevărata problemă. Ați urmărit epistola către Laodiceea? Ați văzut acolo mărturia Laodiceei pe care o dă ea? Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. E vreun Dumnezeu în treaba asta? Nu ziceți nimic. Văd că vă este teamă. Nu, nu e niciun Dumnezeu, nu aveți nicio teamă. Nu este niciun Dumnezeu, e plin de eu acolo. Eu sunt bogat, eu m-am îmbogățit, eu nu duc lipsă de nimic. E plin de eu. Este religia eului. Iisus spune, aceasta este cauza pentru care demonul ăsta se poate întoarce înapoi. Când are dreptul să se întoarcă un demon din exil înapoi în viața ta? Când are dreptul? Când se va întoarce înapoi? În ce condiții se poate întoarce înapoi? Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Atunci când casa e goală. O, da, casa sufletului e măturată, e un om curat, nu umblă cu... Deci nu a vorbit, n-am spart casa nimănui, eu nu fac, eu nu vorbesc de nimeni, eu văd de treabă. E un om curat la suflet. Este victima sigură a diavolului. Este casa împodobită, scrie aici în textul nostru. Are daruri omul acesta. Lucrează pentru oameni și pentru Dumnezeu. Care este catastrofa acestei case curată, așternută și împodobită? Care este catastrofa? Care e fatalul ei? Cine îmi spune? Lipsește Dumnezeu de acolo. Lipsește Dumnezeu de acolo. Casa este măturată, este împodobită, dar este goală. Și e curată. Nici măcar o vorbă murdară nu iese pe buzele omului ăstuia. E împodobit cu toate podoabele frumoase, spirituale și morale și de tot felul. Asta însă nu este nici pe departe o protecție împotriva Duhului acesta. Asta se va întoarce în orice casă curată, măturată, împodobită, dar care este goală, lipsită de prezența lui Iisus. Ceea ce ține demonul acesta în exil și nu vine înapoi ca să aducă omul acela într-o stare și mai rea decât a fost cea din tâi, ceea ce îl ține în deșert acolo, în locul acesta pustiu fără odihnă, nu este curăția sau împodobirea sau așternutul, ordinea, care spune acolo, ci este prezența lui Iisus. El nu poate să se apropie de așa ceva. De celelalte chiar le preferă pe celelalte. El preferă să prăbușească pe cineva curat și împodobit și ordonat, așternut. Preferă să îl prăbușească pentru că va arăta în lume un exemplu destul de rău și de groaznic. Preferă astfel de suflete. Dar nu se poate apropia niciodată de casa sufletului în care locuiește Iisus. De ce nu se poate apropia? Pentru el Iisus este un chin. I-a și spus deschis, de ce mă chinuiești? Și Iisus nu-l chinuia, nu-l trăgea de păr, nu-l făcea vânătăi sau nu-l atingea, dar el, de ce mă chinuiești? Ai venit să mă chinuiești? Este un chin pentru el. Și el nu se va apropia niciodată de casa sufletului în care locuiește Iisus. Aceasta este și trebuie să fie preocuparea noastră pentru anul în care am intrat. Cea din tâi dintre toate. Deasupra tuturor preocupărilor. Orice altă preocupare are sens, măsura în care este bună, dacă este cineva prezent acolo. O biserică foarte activă, care face lucruri mari și frumoase în lumea aceasta, dacă e lipsită de prezența Domnului Hristos, este o invitație pentru diavol. Revino în mijlocul nostru și fă ce ai făcut înainte la puterea șaptea. De șapte ori mai rău. O biserică, o persoană așa, o persoană curată, liniștită, care nu... Da, este o invitație, pentru că este goală. Sufletul este gol. Când răspundem sau când lucrăm pentru Dumnezeu sau pur și simplu viața noastră, trebuie să fie marcată totdeauna de acest mare semn de întrebare. Unde este Dumnezeu în treaba asta pe care o fac eu? Unde este Dumnezeu? Și El trebuie să fie totdeauna centru și circumferința lucrurilor și lucrărilor pe care noi le facem. Întoarcerea diavolului în casa din care a ieșit este însoțită de magnificarea, de multiplicarea tragediei acestei vieți sau a acestui suflet. Poate n-ai vrea să crezi, dar așa se va întâmpla. Dacă acest lucru este pierdut din vedere. Petru s-a jurat cu sufletul din el că Niciodată nu se va întâmpla lui și nu va face el ce a spus Iisus. Ba, unul chiar s-a mâniat, a zis, dar este robul tău câinele acesta să fac eu așa ceva? Nu-ți imaginezi ce înseamnă o inimă ca a ta, curată, așternută, împodobită, dar goală. Nu-ți imaginezi ce înseamnă o familie curată, împodobită, așternută, ordine toate bune, dar goală. Nu-ți imaginezi ce înseamnă o biserică în felul acesta. Lucru după care se va uita întotdeauna diavolul este dacă cineva e prezent acolo sau nu este prezent. Prezența Domnului nostru Iisus Hristos nu este o vizită. Când voi mai auziți rugăciuni din astea prin adunare, poate găsim și aici un fratele Petre. El, dacă te aude rugându-te, el te face atent. Imediat în timpul rugăciunii, vezi că minți. El zice, în timpul rugăciunii, ui, te sperii. În loc să zică amin, zice, vezi că minți. Și dacă o continui în rugăciune așa, zice, Doamne, altă minciună asta. Dacă vede că nu poate să vorbească cu tine. Auzi ce zice unul, Doamne, fii oaspetele nostru. Serios? Oaspete? Ai venit pe la noi? Vezi când pleci. Prezența Domnului Hristos nu este o specie, ci este locuire. Și diavolul când vine, el nu vine în vizită. Aici textul nostru scrie că în momentul în care vede lucrul acesta, vine și locuiesc acolo. El nu vine să plece. El vine să stea for good. Aceasta este umbra care planează asupra lumii noastre. Asupra fiecărei vieți în parte, începând cu cea care stă acum în picioare înaintea voastră. Atunci când casa sufletului va fi goală, indiferent ce va fi în ea, indiferent ce trecut are ea, ce nu are nicio importanță. Când casa sufletului va fi goală de prezența Domnului Hristos, atunci lucrul acesta va fi o invitație pentru diavolul. Te-ai gândit vreodată că astăzi se vorbește așa de mult despre transformare? Te-ai gândit vreodată că trecutul tău te poate transforma? Adică diavolul a ceea ce s-a întâmplat cândva să rămână în conștiința ta și să informeze fiecare acțiune a vieții tale în lumina trecutului, ce ți s-a întâmplat ție cândva, undeva, acolo a rămas ea. Și trecutul acesta care a trecut de mult continuă să afecteze viața, ăsta e demonul care vine înapoi și locuiește. Și un om trăiește înapoi, cu mânia lui, cu furia lui, chiar cu păcatele și blestemele lui. Am auzit un bătrân care spunea că face o mărturisire, o catastrofă a fost aceea. Era o mărturisire la botezul lui. Și spunea toate curviile pe care le-a trăit acest individ bolnav și bătrân, le povestea în detaliu și cu zâmbetul lui Acan când spunea despre placa de aur grea de atâția sicli și mantaua aia frumoasă care a văzut acolo și... Eram la masă și când ascultam mărturia aceasta am rămas încremenit. Mai erau doi pași până la mormânt și lucru care domina această viață era ce se întâmplase acolo. La hotarul acestui an, Pavel spune, uitând ce este în urmă, uită ce este în urmă. Nici succesul din urmă să nu te îngânfe, nici înfrângerea de ieri să nu te trântească astăzi. Uitând ce este în urmă, și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Ținta ne fiind ceva, ci ținta fiind cineva, ca să câștig pe Hristos. Aceasta era alergarea lui. Acesta este lucrul la care ne cheamă Dumnezeu pe noi anul acesta. Știi că nimicul are putere să te transforme. Ce faci? Nimic. Și stai în biserică și te întreabă cineva, ce faci? Nimic. Știi că nimic are putere să transforme. Auzi ce spune Biblia. Zice, au umblat după lucruri de nimic și au ajuns ei înșiși de nimic. Adică nimic te poate transforma. De aceea Mântuitorul a fost foarte tulburat când i-a văzut pe ăștia stând în piață fără lucru. Păi e bine să fii fără lucru. Parcă mai e câte o zi așa de lenevie de una de alta. E, dar fii atent ce se întâmplă. când nu faci nimic, ajungi nimic. Și le-a spus, de ce stați în piață, fraților? Poftiți la lucru! Lucrul pe care îl faci te va transforma sau nimicul pe care îl trăiești, de asemenea, are aceeași putere. Nimic, auzi. E un demon care vrea să intre în viața. Viața trăită la întâmplare, viața trăită fără sens, fără obligație, fără participare, este un drog. Omul ajunge dependent de această viață și refuză până la urmă orice fel de însărcinare. Refuză orice. Până acolo că îl întreabă în drum spre spânzurătoare. Vrei să mănânci niște posmagi? Posmagi e pâine uscată, nu știu. E, până acolo ajunge că un om prețuiește inactivitatea sau nimicul din viață, refuzul lui de a face ceva pentru Dumnezeu, ajunge să prețuiască nimicnicia și nemernicia aceasta mai mult decât viața lui. Omul ăsta nu se scapă de la moarte nici măcar prin efortul de a mânca niște pâine uscată, frate, nu mai discutăm. Dacă ai uscat-o, o troznim și o mâncăm pe asta acum, păi da, fără ea. Nu, vrea să știe lucrul acesta. Nu, e hotărât să nu facă nimic. E hotărât să nu facă nimic. Mai ușor sau mai intens, lucrul care se petrece în viața noastră va transforma viața și ființa noastră. Vrei să vezi unde vei ajunge anul ăsta? Uită-te bine ce faci. Uită-te bine ce faci. Nu e nevoie să-ți prorocească nimeni. Poți să iei o hârtie și un creion și vei nota clar unde vei ajunge anul acesta în funcție de lucrul pe care îl faci. Aș dori să încheie meditația noastră aici, urmărind punctul cel mai important al credinței noastre, cu care se ocupă cântările noastre, cu care se ocupă predicile noastre, Hristos și El răstignit. Pavel rezumă întreaga lui viață și activitate la aceste două, trei cuvinte. N-am vrut să știu altceva, n-am vrut să fac altceva decât Hristos și El răstignit. Când spunem cuvântul acesta însă, trebuie să înțelegem că el este o putere. Și când vorbim despre răstignirea Domnului Hristos, trebuie să înțelegem că lucrul acesta va intra în viața noastră și va transforma ființa noastră. Altfel rămâne simplă vorbă. Despre lucrul ăsta vorbește și diavolul, despre credința în Dumnezeu și altele și el vorbește. Dar Evanghelia nu este o putere pentru el. Nu. Când noi vorbim de crucificarea lui Iisus, e cineva aici care nu crede lucrul ăsta? Nu, toată lumea crede. Dar știți cine dintre noi crede cu adevărat? E una să crezi despre tine că ai această credință și e cu totul altceva să mergi la doctor, e una să spui sunt sănătos, tun, mai vedem, și alta este să mergi la doctor. Știți cine crede în răstignirea Domnului Hristos? Numai acela care și-a răstignit poftele și patimile. În rest e vorbă goală. Când tu nu răstignești limba asta de a spune niște vorbe care n-ar trebui spuse și cum n-ar trebui spuse și cui n-ar trebui spuse și care n-au nicio legătură cu adevărul, când nu răstignești lucrul ăsta, tu nu ai crezut în răstignirea nimănui. Când nu răstignești aici, când nu răstignești aici, te uiți. Când nu răstignești aici. Răstignirea Domnului Hristos este o putere. Atunci nu va intra diavolul în acea casă frumoasă așternută, când în ea se găsește Hristos și El răstignit, puterea răstignirii Lui. Dumnezeu să ne dea această putere, anul acesta în care intrăm. Am intrat. Dumnezeu să facă din această putere, puterea noastră. N-am o altă putere, nici politică, nici financiară, dar am puterea aceasta. Aur și argint nu am, dar ce am, îți dau. Aceasta este puterea răstignirii Domnului Hristos. Căutați mai întâi lucrul acesta. Și închei prin a o cita pe Helen Keller, care a spus, viața e prea scurtă ca să stai la masa ei. Începi cu desertul, zice ea. Începi cu ce este cel mai bun. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și prezența lui în suflet. Și celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Amin.
Cât mai aproape de cer, Doamne, vreau să fiu. Vă mulțumim corului. Dă-o gloria pentru această deosebită plăcere să ne aduceți mai aproape de cer, de Dumnezeu. Mulțumim fratele Butoi pentru îndemnurile pe care ni le-a adus. Mi-am deschis inima ca Dumnezeu nu să vină ca un oaspete, să fie prezent. Cred că și dumneavoastră ați făcut același lucru. Celor care ne urmăresc, cred că au făcut același lucru. 2018, un an nou, cu multe așteptări, un nou legământ. Ziua aceasta nu se încheie aici. Pe celor prezenți, invit să fie alături de noi la ora 5, pentru un concert minunat. Acest cor deosebit va fi parte și de asemenea lui Iza Spiridon. Pe dumneavoastră, cei care ne urmăresc, ora 0, ora României, fiți alături. Dumnezeu să fie slăvit. El este împăratul nostru. Amin.